Ecum dixisset Jesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus, incem introivit ipse et discipuli ejus. Siebat autem et Judas, qui tradebat eum ipsum locum, quia frequenter Jesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo, cum accipisit cohortim et a pontificibus et fariseis ministros, venit illo cum lanternis et facibus et armis. Jesus itaque, siens omnia qui ventura erant super eum, processit et dicit eis, quem queritis? Responderunt ei, Jesum Nazarenum? Dicit eis Jesus, ego sum? Stabat autem et Judas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis, ego sum, abirunt retrorsum et sesiderunt interam. Iterum ergo eos interrogavit, quem queritis? Ili autem dixerunt, Jesum Nazarenum? Respondet Jesus, dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis, sine teo sabire, ut impleretur sermo, quem dixit quia, quos te disti mii, non perdidi ex ipsis quimquam. Simon ergo Petrus abens gladium, et duxit eum, et percussit pontificis servum, et absidit ecus auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Jesus Petro, miti gladium in vacinam. Calisim quem dedit mii pater non bibam illum? Cor sergo et tribunus, et ministri judeorum comprenderunt Jesum, et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum. Erat enim soster Caiaphae, qui erat pontifex anni ilius. Erat autem Caiaphas, qui consilium dederat judeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Secebatur autem Jesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Jesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, num quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat et califiebant. Erat autem cum eis et Petrus stans et califaciense. Pontifex ergo interrogavit Jesum de discipulis suis et de doctrina ecus. Respondit ei Jesus, ego palam locutus sum mondo. Ego semper doci in synagoga et in templo, quo omnis Judei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quid mi interrogas? Interroga eos qui audierunt quid locutus sum ipsis. Exi, issiunt quae dixere mego? Ec autem cum dixiset, unus adsistens ministrorum dedit alapam Jesu dicens, sic respondis pontifici? Respondit ei Jesus, si male locutus sum testimonium perivide malo, si autem bene, quid mi sedis? Et misit eum annas ligatum ad Caiaphan pontificem. Erat autem Simon Petrus stans et califaciense. Dixerunt ergo ei, num quid et tu ex discipulis ecus es? Negavit ili et dixit, non sum? Dicit unus ex servis pontificis cognatus ecus cucus absidit Petrus auriculam. Nonne ego te videnor tocum illo? Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Jesum a Caiapha in praetorium. Erat autem manne, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem advertis adversus hominem unc? Responderunt et dixerunt ei, si non esse tic malefactor, non tibi tradidissimus eum. Dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ergo ei Judei, nobis non licit interficere quemquam, ut sermo Jesu impleretur quem dixit significans qua esset morte moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Jesum, et dixit ei, tu es rex Judeorum? Et respondit Jesus, atimit ipso hoc dicis, an alii tibi dixerunt de me. Respondit Pilatus, num quid ego Judeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mii, quid fecisti? Respondit Jesus, regnum meum non est de mundu hoc, si ex hoc mundu esset regnum meum, ministri mei desertarent ut non trader Judeis, nunc autem meum regnum non est inc. Dixit itaci ei Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Jesus, tu dicis quia rex sum ego, ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati, omnis qui est ex veritati, audit meam vocem. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixiset, iterum exhibit ad Judeos et dicit eis, ego nullam invenio in eo causam. Est autem consuetudo vobis, ut unum dimitam vobis in Pasca. Vultis ergo dimitam vobis requiem Judeorum? Clamaverunt rorsum omnis dissentis. Non nunc, sed Baraban. Erat autem Barabas latro.